þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég aðeins meira á þessu með stofnarinnar. Íslenskur sjávarútvegur hefur sýnt ótrúlega aðlögunarhæfni að þeim mismunandi skilyrðum sem hafa verið eftir árstíðum og eftir því hvernig gengið hefur á hverjum tíma í greininni. Ótrúlega aðlögunarhæfni, hefur náð gríðarlega mikilli hagræðingu fram á tiltölulega fáum árum. Þannig að við erum að reka hér væntanlega einhvern arðsamasta sjávarútveg í heimi. Ég teldi líklegt að hann gæti rekið þessa stofnanir. Það er engu meira til hagsbóta heldur en greininni sjálfri og þeim sem vilja stunda þar heiðarleg viðskipti og heiðarlega starfsemi heldur en að hlutinni séu í lagi. Auðvitað þarf að skilja á milli eftirlitsstofnana og hins almenna reksturs með einhverjum hætti, en það þarf að tryggja þetta. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann að lokum ef að við eigum að ljúka þessu máli, hvort að það kom ekki til greina að fara að þeim tillögum sem við höfum lagt fram og fleiri hafa mælt fyrir, að það verið sest yfir breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu fram á haust, með reyna að koma sér saman þar meira í sátt, en sættist á að hækka eitthvað veiðigjald á þessum tímum.